Tere ja oleme jälle saates Eesti paganad. Ja siiski vaatamata kõigile, meie oleme ikkagi tõe rajal ja proovime ka seda anda edasi teile. Ja me oleme siis värvilised Eesti maagid, mitte soolapuhujad ja oleme ka siis šamaanid. Ja eesti keeles võib seda öelda eestipärased nõiad. Ja täna oleme saates mina, Martin Arnhold.
Mina, Marika Indre.
Mina, Hannes Vanaküla.
Mina, Martin Ojap.
Ja millega me siis täna alustame pärast seda suurt ilusat meedia kõmu?
Noh, eks nüüd tuleb sellest saatest siis ka natuke rääkida, mis seal taga on. Kahjuks ma kõikidest asjadest rääkida veel ei saa, sellepärast, et noh, las ajad voolavad, las mõllud vaibuvad, siis kui inimesed on rahulikud, siis saab edasi vaadata. Aga ma mõtlesin, et ennem kui ma lähen siis selle saateteema juurde, noh, võibolla kui kõik ei tea, siis oli nagu meist kui paganatest tehtud ETV saade, et me oleme sekt ja me oleme väga halvad. Ja siis ma mõtlesin, et nüüd võiks seoses sellega mõningad probleemid lahti seletada, mis valitseb inimestes, milline on meie poliitilised suunad, et miks need toimud. Aga ennem kui selle teema juurde, ma tahaks võibolla rääkida ühte väga huvitavat värki vereliinidest. Ja ma alustakski nüüd jälle vereliinidest pihta. Me kõik teame, et Eestimaa peal on kaks vereliini. Me asume ilusti täpselt kahe vereliini territooriumi vahel. Üks vereliini territooriumi keskus asub Leningradis või selle piirkonnas, noh, me ei oska täpselt öelda, aga see piirkond jääb sinna. Ja teine vereliin asub siis Rootsis. Noh, kas ta on nüüd siis pealinnas või kuskil kõrval, me ka seda ei oska öelda. Noh, me võime küll kahtlustada, et ta on ka seatud selle kuningakojaga, aga noh, need on ainult kahtlustused, fakt ei oska öelda. Aga need kaks vereliini mõjutavad meie alateadvuses sellist osa nagu meie vaimu, ehk vaimsust. Ja me teame, et on olemas 12 vereliini, mis moodustavad, mis nagu muudavad inimesi indiviidi alateadvust. Ja 12 vereliini, mis moodustavad nagu ühiskonda. Ja ühiskonna vereliinid jagunevad omakorda neljaks, mis mõjutavad inimese mõistust, ehk tahet, tahtemaailma. Siis on üks vereliin, mis mõjutab inimese fantaasia maailma ehk vaimu. Siis on vereliinid, mis mõjutavad tundeid, tundemaailma ja siis nagu mõtte ehk teaduse maailma. Ja praegu meie asumegi tegelikult nende vereliinide mõjusfääris, kes peavad valitsema meie vaimu ehk vaimsust. Ja need kolm vereliini, ütleme niimoodi, et fantaasia maailma ka tegelikult kolm vereliini. Et üks on siis see, mis asub Peterburist, millest me rääkisime. Et see vereliin on see, mis muudab inimkuju või ütleme isiksust, inimest kui indiviidi. Ehk annab ideoloogia. No see vereliin toodi sinna Peterburi omal ajal siis, kui tehti suur sotsialistlik oktoobri revolutsioon. Loomulikult ma pean ka mainima, et neid vereliine tõstetakse. Teatud aja tagat tõstetakse ühest kohast teise. Neid vereliine uuendatakse tehakse kaasaegseks ja moderniseeritakse. Ainuke viga on asja juures see, et vereliinid ise ei suuda seda teha. Ja nad peab leidma mõningaid inimesed, kes teevad nende eest selle töö ära. Ja nüüd ongi võibolla tegelikult aeg avalikustada kogu see point ja triangel, mis siin toimub. Nagu te olete pannud tähele, et me oleme nagu kahe jõu vahel. Nagu ida vahel ja nagu lääne vahel. Aga see on kaks poolt, mida me oleme näinud. Aga mille ei ole näidatud seda kolmandat poolt? Eestisse tegelikult tahetakse ka tuua üks pereliin. Aga see ei ole ida, see ei ole lääne. Selle vereliini asukoht asub praegu tegelikult Egiptus. Ja nad tahavad tegelikult Egiptuse vereliini tuua Eestisse. Ühesõnaga, see keskus moodustan siia. Ja nüüd see vereliin peaks olema see, kes muudab inimeste Noh, ütleme, nende mõistes on see Venelin peab andma inimestele selle Jumala kuju. Vaata, me kõik teame, et me kõik usume kas kristlust. Tõesti, nii kui pane silt peale, et Jeesus kõik kummardavad, keegi enam ei kahtle, kas seal tuleb informatsioon õige või tuleb sealt informatsioon vale, aga see on nagu see firma märk, et seda me peame järgima. Aga vaadake, see on nii hästi vana, noh, siit toime enam. Ta on ajast ja arust. Ja nüüd tuleb teha nagu uus selline kuju, mida inimesed hakkaksid uskuma. Noh, me kõik vaatame, et tegelikult kristlus, noh, muudes maailmades islam, ega nad on kõik ühesugused tegelikult. See ei toime enam, rahvas ei taha uskuda. Aga nüüd tuleb luua uus vereliin. Ja aga selleks, et midagi uuendusi teha, peab keegi tegema mingi uue Jumala kuju. Meie kui paganad, meie ei nimeta seda Jumala kujuks, meie nimetame seda väekujuks. Ühesõnaga, mis on väekuju? Väekuju tähendab seda, et kuidas me saame võtta kõrgemast sagedusest infot ja tuua allapoole. Nagu me ennem rääkisime, et meie mõistes Jumalat on need inimesed, kes loovad maailma kirjeldusi. Loojad on siis need inimesed, kes jagavad süsteemi, ehk näevad maailma mitme tahu pealt. Ja aga nüüd ongi vaja usku muuta, et indiviidist, ehk ütleme, moodustada nagu selline gruppi usk või. Ja vaata, kuna meie paganad hakkasime oma ajal tegema kirjeldusi, vaata, meie hakkasime tegema inimese kirjeldust, mitte Jumala kirjeldust, aga kuna meie kirjelduses on inimene kui Jumalik olend, siis vereliinid nägid meis seda, et me teeme Jumala kirjeldust või väekirjeldust. Ja ma ütlen ausalt, et järgmine osa inimese kirjeldusest meist on valmis tegelikult. Nüüd on ainult vaja see panna lihtsalt ilusti korralikult paperile ja teha tast raamat. See töö on meil tehtud. Küsimus on lihtsalt selles, et ta panna kirja ja siis avaldada. Aga seda teavad ka meie vereliinid esindajad. Töö on tehtud. Ainuke viga on see, et on tekinud suur segadus. Mina tegin inimese kirjeldust. Aga nemad näevad, et ma tegin selle jumaliku väekirjelduse. Ja nüüd ongi aeg see käest ära võtta, ehk mehanism. Nende jaoks, kes me oleme? Me oleme väikesed tööloomad, kelle ülesandeks on teha töö ära. Ja kui on töö valmis, siis tõmmata meile lihtsalt vesi peale ja siis panna uus, noh, see tõeline juht.
Kuule, siga saadetakse ka tapamaija, kui teda 9 kuud nuumatud on.
Jaa. Ja nüüd ongi aeg. Aga nad ei jaga ühte asja. Vaata, nüüd ongi asi on käärid. Ma ei ole teinud vähe ehk Jumala kirjeldust. Ma tegin inimese kirjeldust.
Aga vaata, sinu inimese kirjeldus ei ütle seda, et inimene on sünnipäraselt patune. Et ta on sünnipäraselt madal ja et ta on sünnipäraselt ori, mida siia maan inimese kirjeldus on öelnud. Sest tegelikult inimese kirjeldus sisaldab kõiki neid punkte, see, mis siia maani kehtib. Sinu inimese kirjeldus seda ei ütle. See, kuidas sina kirjeldad inimest, on nendel tüüpidel juba Jumala kirjeldus, kes siiamaani on olnud. See on see, et ainult Jumala juures on võimalik olla õnnelik ja ainult Jumala juures saab olla hea. Inimesele ei ole heaolu tegelikult kirjeldusega ette nähtud. Aga sina nüüd tegid paganas inimese kirjelduse, kus inimesele on ette nähtud heaolu. Aga seda tegelikult ju, nad ei suuda seda lihtsalt kokku panna, sest nendel käib üle mõistuse, kuidas mingil inimesel tohib olla hea, kuidas see inimene tohib olla õnnelik, ei tohi. See on ainult Jumalale lubatud privileeg. Vaat see on see, mille peale nemad auku kukkusidki.
Noh, ma tunnistan ausalt, ega mina ei ole siin pahatahtlikult kellega auku tahtud teha. Mina lihtsalt tegin oma töökest vaikselt, aga ma ei teadnud, et nad ootavad, millal ma juun oma töö valmis. Ja miks ma seda väidan? Sest me oleme aeg, kui sellest ma teen väga hästi, kuidas see skeem siin toimub. Lüüaks see lain peale, et ma olen paha. Mind tahetakse nagu ära võtta, aga samas ma juba jälle tean teisest otsast, kuidas tegelikult luuakse juba uut Eesti pagallust, seda õiget.
Nii öelda õiget.
Ja juba luuakse. Ja ma tean ka, kes nende juhid on. Ja nüüd ongi küsimus, et kes nüüd hakkab seda niinimetud minu kirjelduse, nende mõistis Jumala kirjelduse järgi, kes saab selle enda hallata, see saab tuua siia Egiptusest uue vereliini, et luua üle maailma uus usund. Noh, ma täpsustan veel, et kolm kirjeldust moodustavad ühtse terviku. Inimene kui indiviid. See on inimese kirjeldus. Aga meie ümber on väli, me loome alati keskkonna. See on meie väljakirjeldus. Seda kirjeldust pole veel tehtud ja on olemas jumalik kirjeldus. See tähendab seda, et kirjeldus, kuidas muuta protsesse. Ma ei ole veel teinud kirjeldus, kuidas muuta ümbrust ja muuta protsesse. Aga võtke nii loogiliselt, nad on pannud tegelikult väga suure panuse, et nende käes on kirjeldus, kuidas muuta maailma. Ma ei ole seda teinud.
Vaesekesed, kui nad hakkavad tavalise inimesega maailma muutma, siis ei tule sellest küll mitte midagi välja. Siis on nii kui Siberi jõgedes. Pannakse küll tagurpidi voolama, aga siis on pool Siberit üle ujutatud ja tuleb ruttu panna õiget pidi jälle tagasi voolama.
Aga noh, me kui nõjad ju näeme, mis seal toimub. Vaat, ja alati, kui toimub selline uus, noh, ütleme hüppe, kõik vereliinid saavad kokku. Õige, noh, me näeme projektsioonid te pealt. Nad on ühinenud, aga nad on nüüd pannud praegu puusse, see on otseses mõttes. Nad eksisid. Kusjuures, kas seda mina ei teadnud, et niimoodi juhtub, aga isenes see on väga tore. Sest kui nad nüüd tõesti haaravad selle inimkirjelduse, hakkad ütlema seda, kui Jumala pähe noh, määrama, siis tekib selline efekt, et kõik inimesed on Jumalad ja siis on niuke kaos, et hoia ja keela. Vaata, mina nüüd seda ei oska öelda, kas protsess on juba alanud või ta ei ole alanud. Aga kui ma niimoodi vaatan, siis see nõiajaht on tekinud väga usin. Ja noh, võibolla ma lisaksin ka veel mõningaid huvitavaid fakte. Noh, ütleme, see laastamistöö on päris usin. Näiteks mõningad inimesed kordavad, et kui nad noh, on ka teinud näiteks netti kommentaari midagi positiivset minu vastu, see kustutatakse. See on seda, et kõik liinid on aktiviseeritud. Aga noh, see selleks. Sest ütleme niimoodi, see ei sõltu inimestest õnneks. Aga lihtsalt need jõud, et see on otses mõttes inimeste noh, hajusid hakkab tõesti väänama. Ja praegu mul jälle soovitus, ärge mitte midagi, tehke alateadlik impulside najal. Mõelge loogiliselt. Loogika, loogika ja veel kord loogika.
Et eriti naljakas on see, et tegelikult kui sa räägid inimesega, siis on näha, et inimene ei taha olla Jumal. Siia maani, sest tema kirjeldus ütleb ju, et tema on siuke madal ja roomav ja patune ja nii edasi. Ja ta ei tahagi olla Jumal. Ja kui nüüd tuleb uus impuls, mis ütleb talle, et olla Jumal, siis ta võib ikka vaaseke väga lõhki minna. Ma üldse ei imesta seda, et noh, ta on harjunud, tema vanemaid on täpselt samade impulssidega juhitud, tema vanavanemaid, see on sisse kasvatatud lausa mõistuse tasandil, et kes ta on, eks ju. Ja kui nüüd hakkavad järsku uued impulsid peale, ma ei kõjuta ette, mis hakkab toimuma inimestega, kui nad saadavad selle hullumeelsuse.
No, jah, aga lähme siis nüüd võibolla konkreetsemate noh, faktidele ja analüüsiks neid asju lahti. Vaata seal saates oli üks huvitav asi, et me nõidusime Condoleezza Rice'i surnuks. Nii. Aga räägime nüüd asjade natuke tagamaad. Kahjuks ma võin öelda, et see ei olnud minu ettevõtmine. Seda tegi üks poiss. Ma ei taha sellest poisist mitte midagi konkreetsemalt rääkida, las ta olla vaikselt, aga ma lihtsalt räägin tema loo. Tema loku oli selline. Tal oli õde, noh, õde on siia saadik. Ja tema õde hakkas neegriga käima. Ja sellest kogemusest, ta sai väga negatiivse kogemuse sellest. Ta tekis sisemine viha neegrite vastu. Ma tean ise ka seda enda käestki. Kui ma olin noor, ma lugesin ka raamatuid, kui toredad on indiaanlased, kuidas neid kiusatakse, kuidas neid piinatakse. Aga vaata, elu on veerenud ja ma olen isiklikult nendega kokku puutunud. Ja ma võin öelda, mul pole mitte ühtegi isiklikku positiivset kogemust neist. Minu silmis on nad petised, kes tegelikult katsuvad, et saab midagi välja nuijata, teevad ilusat nagu, lähevad minema. See tegelikult jätab inimesele, ütleme, negatiivse mulle. Nii. Aga kui noored poisil, kellel veri keeb, teda kätte maksta. Ja mida te, ütleme, kui sellist inimest, me ei taha selle noore poisi elu ära rikkuda, sest tõesti, kui ta läheks ja annaks tõesti tänaval ühele neegril peksa, ega sellest ei juhtu midagi. Neegrid on terve maailm täis. Aga vaata, kui vähe meid on. Meid panaks kinni niimoodi, me hävinebegi. Sest tegelikult ei aita ühe neegri peksmine. Aga ta peab ju kuidagi selle viha välja valama. Ja ta leidis uue meetodi. Ma lasin tal seda teha. Ma tunnistan, et ma lasin tal seda tõesti teha. Ta sai oma viha välja pritsitud. Ja ma ütlen jälle, vaadake fakte. Kas kontoliseraiss on surnud või ei ole surnud?
Minu andmetel siiamaani ei ole.
Minu andmetel ka ei ole. Ei ole kedagi tänava peal maha löödud. Poiss sai oma viha välja elatud. Ta sai oma sellest kibestumisest üle. Kõik on korras. Aga nüüd tekib küsimus. Aga milleks selle suur skandaal tehaks? See tähendab seda, et mina ei tohi selliseid meetodid kasutada. See tähendab seda, inimestest peab olema viha. Inimesed pead ühtedest tappa. Siin me saame alati rääkida, et oi-oi, kui inimesed tegusid nad teevad. Ja siis on jälle kellegi lõigus luua jälle uus seadus vastu. Ja pange tähele, millised need seadused on. Et seadused ei kaitse mitte Eesti inimest.
Ja see näitabki seda, et sa juhid õieti selleks, et sa annad inimesele võimaluse vähemalt oma viha kuskil välja elada. Aga pöörati asja hoopis teistmoodi.
Kui selles vaata huvitav on nagu see, et rõhutakse kangesti selle inimese positsiooni peale, nagu oleks positsioon rohkem väärt nüüd kui inimene, mis on minu jaoks kummaline. Sest kõigepealt on ikkagi inimene ja siis on tema positsioon. Aga antud juhul on keeratud asi positsiooniliseks ja inimene nii-öelda tagant ära jäetud. Ilmselt ma arvan, et selle poisi valik oli suuresti põhjustatud ka just nimelt sellest positsioonist, sest tema jaoks oli see silmapaiste vesindaja.
Jah, loomulikult see on see alateadlik, et võtta maha juht, siis läheb ka kõik ülejäänud maha.
Jah.
Sest ma ei taha, ütleme niimoodi, me ei räägi tast rohkem mitte midagi, aga see on lihtsalt selline fakt. Asi on tegelikult lahedatud. On üks inim, ütleme, on ära hoitud mingisugune mõrvamine. See on ära hoitud.
Jah, sest kui ta oleks hakanud seda, sest, see viha ju, kui ta on alla surutud, ta tegelikult vaikselt kasvab ise ennast toites kogu aeg. Ja ka meil siin tänava pildis liigub teise värvilise inimesi ja mitte vähe, eks ju, kus juures osadel nendest on isegi vanemad eestlased ja selles mõttes, et nad liiguvad täiesti eestikeelses seltskonnas. Ja ausalt öeldes ma ei kujuta ette, mis oleks võinud juhtuda, kui see viha oleks veel vaikselt sinna kasvama jäänud ja see noormes oleks sattunud kusagil eestikeelses seltskonnas kokku natuke teise nahavärviga inimesega. See asi oleks läinud ikka füüsilisel tasandil väga, ma ei kujuta ette kuhu. Ja sel juhul ei oleks seda jama suutnud keegi ära süüa. Ma kardan, et asi oleks võinud isegi sinna maani välja minna, et kusagil perekonnas oleks võinud olla lein. Üks kõik kumbas siis, aga kusagil oleks võinud olla.
Ja seda see press ei küsigi tegelikult ju arvamus, vaid lihtsalt valgustab oma vaatevinklist nii nagu tal on vajalik asju.
No vaata, see on ju poliitika. Poliitika ütleb, et meil peavad olema värvilised kõrgemad. Aga miks? Sellepärast, et on vaja teha ilusat rassi, inimrassi aretada, kes ei mõtle ja kes töötab.
Tead, miks peavad värvilised kõrgemad olema? Sest neid on vähem.
Ja, kas me kõik ei näe, et neid on vähem? Neid kõik on vähem kui eestlasi.
Ja Annes rääkiski ennem just ise näite nagu indiaanlastest, aga jah, jutt oli neeritest, et lihtsalt täpsustada ega siis tegelikult nad on kõik värvilised, sellepärast Annes lihtsalt tõi selle näite niimoodi. ja minul on kogemusi otseselt neegritega olles Ameerikas ja tõepoolest see on täpselt sama moodi, et nad on petised eelkõige.
No, aga nüüd vaatame seda maailma nüüd natuke teise nurgalt. Oletame niimoodi. Paneme nüüd inimese sellisesse rolli nagu koduloom. Ja keegi, noh, kes on nagu inimese asemal. Vaata, inimene juuretab ka endale, näiteks kodusiga. Milline see peab olema, kes annab rohkem liha? Meil niimoodi, miksime vastavaid loomi kokku, paaritame ja tekitame ilu. See jah, kes annab palju liha. Samamoodi, me juuretame ka lehmasid, kes annab rohkem piima. Aga nii ka inimesi vaja aretada. Ja hakkame vaatama nüüd. Igal ratsil on omad plussid ja omad miinused. Vaata, me teame ju tegelikult, neegritel on üks väga hea omadus, vastupidavus.
Ja.
Kui me liidame neegrist selle vastupidavuse, noh, vaata, töötaja peab olema hästi usin, selline vastupidav. Me teame ka tegelikult, et kollased, nad on väga sõnakuulelik. Võtta sealt see kollase sõnakuulelikus, neegrite vastupidavus. Noh, võibolla veel seal mingit omadused. Noh, ma ei ole inimrassi aretaja, et ma ei oska nüüd öelda, aga noh, ma toon lihtsalt paar nüüd. Kui need kokku miksida, me saame ideaalse rassi, kes ei mõtle, kes teeb tööd ja kes kuulab sõna. Ja kõik, kellel ei ole vastavaid omadusi, need tuleb ära likvideerida. Aga noh, samas ma jälle ka mõtlen, et vereliinidel on vaja ka teatud inimesi, kes noh, loovad neid uusi programme, uusi inimkujusid ja kõiki neid muid asju ka. Noh, ma ei tea nende elustiilist, mida nad soosivad ja mida nad ei soosi. Aga selge on see, et nad ei saa teha kõik ära likvideerida või nad arvavad, et nende teadmised on kõik juba käes. Või noh, ma tõesti ei tea, see jääb lahtiseks. Et... Aga siias saadik, jah, pole veel, ma tean, et meil inimesed on kõrgetel kohtadel, nad võitlevad oma vahe, aga need kaks osapoolt, keda me nimetame, noh, meie oma vahe lüüame neid sortsideks ja magalateks, lihtsalt üks on ühe liine esindaja, teine teise liine esindaja. Aga ei tea nemadki, et siia peaks tulema tegelikult hoopis kolmas liin, kes võtab selle valitsemise endale. Aga noh, see ei ole enam meie mure, see, noh, see on juba nende vereliinide mure. Ma lihtsalt mainin seda niimoodi vaikselt ära. Ja ma tean ka seda, et nad on väga suure probleemid läinud. Sest nende nägemusest olime lihtsalt üks väike grupeering, kes tegi tööd, kes pidi tegema ühe uue kuju. Nüüd on aeg käes, kus tuleb lihtsalt saaki korjata. Aga häda. See, mida nad lootsid meilt saada, ei olegi see. Ja mis nüüd juhtub? Mõelge nüüd, no ma võin teile veel ühe asja vihja anda. Edasi mõelgi ise, ma annan ainult vihjeid. Sorsid on need, kes annavad inimkuju. Mõrdikad on need, kes loovad ümbrust. Sorts pöörab tähelepanu isiksusele. Mõrdikas pöörab tähelepanu keskkonnal või noh, ümbrus rahva tahele, tahtele demokraatiale. Need on kaks liini. Ja nagu ma ütlesin, et sortsil on inimkirjeldus, mõrdikatel on keskkonnakirjeldus ja siis Egiptuse liinil peab olema see võimu, ehk nende mõistes jumalakuju. Aga nüüd pange see pilt kokku ja teate, mis tegelikult juhtuma hakkab. Kui kirjeldus on valesti. Ja tegelikult inimesed juba alateadlikult selle järgi ka käituvadki. Vaadake ennustusi, vaadake, mida rahvas arvab. Kus nad näevad sarnasusi? See sarnasuste nägemine on kõik puhas alateadlik. Et läheme siis võibolla edasi. Sealt saate see üks väga huvitav asi. Noh, läheme nüüd järgmise punktiga edasi. Selle saate see üks väga huvitav asi tähelepanu. Noh, et mina võtan nagu vanematelt lapsed käest ära. Nii, hakkame nüüd, lähme hästi mõistuse ja loogikaga kohe päris algusesse pihta. Vaadake, kui laps sünnib, see on beebi. Kas tal on oma mõtlemine? Kas ta vastutab?
No vastutamise koha pealt kohe kindlasti ütlen, et ilmselt ei vastuta. Vastasel juhul vanemad kohtleksid neid püksi tulnud junikesi ikka väga halvasti.
Nii. Edasi. Ja sellega loogiliselt te saate aru, et laps kui sünnib on, ütleme, ta ei vastuta, ta on väeti. Kes kujundab last? Tema vanemad.
Vähemalt peaksid tegema tema vanemad.
Nii. Kui vanemad on annud ettevalmistuse lapsele, siis laps austab neid vanemaid. Aga kui vanemad teevad lapsele hingetraumasid ja nad tunnevad ennast väga kehvasti kodus, siis nad lähevad minema. Seega, kui on konflikt lapse ja vanema vahel?
Siis tegelikult on süüdi vanema.
Või halvemal juhul isegi aetakse minema. Kui laps ei allu lihtsalt nendele eesmärkidele, mida vanemad tahavad lapsesse panna.
Ja, võtta siin see asja ongi. Ja nüüd tekib olukord, kus lapsevanem eitab oma vigu. Toitsi vigalt poolt mujalt maailmas vigu. Mis selle tulemus on? Selle tulemus on see, et ta tegelikult piinab oma last veel rohkem. Ja ma olen täiesti nõus, kui lapsel on kehv kodus olla, ta ei ole sealt saanud ettevalmistust, ta läheb laia maailma, otsima kuskilt, kes teda mõistaks.
Kui sulles vaata see kampadesse minek, mis tänaval teevad igasugust lollust, on ju ka sellest samast põhjustatud, tal on kodus paha, ta läheb seal kodunt ära. Vanemad ei küsi kunagi, miks laps läheb kodunt ära, nad arvavad. Küsivad, mis sul puudu on, aga tegelikult nad ei süvene üle üldse küsimusesse, et hakata vaatama, mis tegelikult puudu on. Ja mida lapselt tänavalt otsima läheb? Ta läheb uut perekonda otsima. Ta läheb otsima seda perekonda, kes oleks nõus talle andma seda, mida tal vaja on. Ma olen alati öelnud, isegi kapsa taimed, mis külvatakse peenra peale, saavad ühte palju päikest, ühte palju tuult, ühte palju väetist, aga nad ei kasva mitte ühesugused. Üks tuleb kolme lehega ja vaevu idaneb ja edeneb. Teine kasvab nii, mis mühin. Aga see tähendab seda, et see, mis kolme lehega tuli, seda oleks vaja hoopis rohkem poputada. Ja see, mis kasvab nii kui mühin, võibolla peaks talt äkki toite ära võtma, vähemalt nii suure toite, sest muidu ta kasvab lõhki. See tähendab seda, et isegi kapsad aimed ei saa võtta ühe mõõdupuuga, et kõigile on ühte moodi vaja. Noh, kui temal jätkub, miks siis teisele ei jätku? Rääkimata inimesest, kes on tunduvalt kordades keerulisem. See tähendab seda, et ka lähenemine temale kui indiviidile peaks olema differentseeritum. Aga kui tavaline on see, minu isa tegi mulle nii, mina teen sulle nii, no mis see siis nüüd on, et see ei tööta või miks see ei kõlba või miks see, minu ema tegi nii, järelikult mina teen ka nii, peab kõlbama. No see ei ole ju võimalik, sest need on juba erinevad indiviidid. Igal ühele peaks lähenema lähtuvalt tema vajadustest ja andma talle seda, mida tal on vaja.
No võtame kasvõi koolgi. Vaata, me teame, et ühed õpilased õpivad hästi, teised õpivad kehvasti. Aga tegelikult ei ole rumalat inimest.
Ei ole.
Sest ma tean inimesi, kellel on õppeedukus väga kehva. Aga samast oli nii andekas tehnikast, et ta pani siin raadiud ja kõik asju pani kokku. Kuidas saab olla? Loll inimene paneb asju kokku.
Kuule, teine hea nurk oleneb õudselt palju õpetajast, sest ma vaatan seda, et kuni viienda klassini ma... Ei suutnud aru saada, mis looma matemaatika. Minu jaoks ta oli midagi jubedat. No ta oli jube. Ma ei saanud tast aru ja ma ei tahtnud taga tegeleda. Ja siis ma läksin teise kooli, kus oli teine matemaatika õpetaja. Ja ma olin matemaatikas klassi priimus. Sellepärast, et see õpetaja oskas ainet anda ja ta oskas läheneda õpilastele. Kusjuures meil tõesti ei olnud klassis neid, kes oleksid olnud läbinisti tõsi juhmid, isegi need, kes muudes tundides kõrvugi ei liigutanud, need midagi seal tunnis tegid. Meil ei olnud matemaatikas tegelikult selle läbi kahte. Ja see ei sõltunud minust, see sõltus õpetajast. Aga see tähendab seda, et üks õpetaja oskas näha õpilaste vajadusi, teine ei osanud. Sama on lapse vanematega.
No siin tulebki see fakt lihtsalt iseennasest välja tegelikult, et surutakse inimesele jälle peale lihtsalt seda ka sellist usku, infousku, et inimene kasutab 100% alla 10% oma ajutegevust.
No, ja siin ma nüüd lähen edasi. Seal toodi, no, seal saates oli üks tütarlaps, kes rääkisid, mida on ära kasutada. Ma tean, mis on tagama. Tagama on see, et nende vanemad on paanikas, et tütred jooksevad kodunt ära. Aga nad ei tule selle peale, miks nad ära jooksevad. Ja ütlen niimoodi, antakse lastele, et panakse riided selga ja kõhtais, aga saake aru, inimene ei ole robot. Inimesel peale füüsiliste vajaduste on vajadus tunnustuse järgi. Tütarlaps vajab hellust. Iga lapse vanem peab tütarlast poputama, hellitama. Me kõik teame, et naised, keda on tüdrukust peast, lapsest peast hellitatud, neist saavad head naised. Need naised, kellel on noh, diktatuur kodus, ühesõnaga, tema mina surutakse maha, nendest tulevad problemaatilised naised. Aga see hakkab juba kõik kodusest pihta, kas me hoolime oma lastest või me ei hooli oma lastest.
Siis lähevadki ju lapsed ja tegelikult lähevadki tänavale, poisid tänavale ja tüdrukud prostituutideks ja otsima sealt seda õrnust. Ja tahest tahtmata nad ei saagi siis ju oma mõtte maailma ehk aju tegevust üle 10% üldse kasutadagi.
Sest nii ei lastagi areneda. No seal ongi, ühesõnaga, vanem ei näe oma viga.
Ta ei tahagi näha.
Ta keeldub. Ta tahab näida ühiskonnas see hea. Ja ma tean väga hästi, et see, kes algatas, kes teid tüdrukuid sinna saatesse nagu meelitas. See on üks lapsevanem, aga see lapsevanem juba ei näinud ühte asja, et ta sattus tõesti sektiküüsi. Ma tean väga hästi, et seal taga, kes seda asja organiseeris, on üks kristlik sekt.
Jah, sest paraku ka kristlaste hulgas on sekte, kuigi nad nagu väga kõva häälega seda ei taha tunnistada, ometigi neid äärmuslike liikumisi on ka seal.
Ma tooks välja ühe pisut teissuguse vaatenurga veel, et kui tuletada nüüd meelde natukene minevikku, siis paganluses on ju tegelikult olnud, noh, kes on pisut rohkem asjaga kursis, ka varem mõni inimene, kes on tulnud paganlusest ära, aga on tulnud nii-öelda suure kisaga. Näiteks, ma tuletan meelde, oli üks noor mees, kes, no, oli ka pagan natukene aega, aga ta võttis seda paganlust, noh, natukene sellist asja, et mida saaks järgida. Ta võttis seda paganlust, ta nägi selles paganluses, mida me teeme, ta nägigi sekti. Ja ta võttis asja, mida järgida, et seda tuleb lihtsalt järgida. Aga tulemus oli see, et läks natukene aega mööda, ta hakkas igal poole internetis laiali saatma kirju, mis moodi meie oleme sekt, et me oleme ohtlikud, et meid tuleks vältida. Samamoodi ma tuletan meelde seda poissi, kes Condoleezza Rice'i tahtis ära tappa. Tema ju tegelikult ka võttis, kuidas ta võttis paganlust? Ta võttis nagu venelane, et on mingisugune suur autoriteet, et siis tuleb seda absoluutselt järgida. Kas näiteks üritan meelde tuletada, kas tal oli mingisugust teoreetilist pagasit näiteks, kas ta suutis allata näiteks paganlikku teooriat, et kas ta suutis mõelda ise paganlusele kui maailma pildile. Tulemus on see, et see poiss läks käära. Enne seda muidugi veel mängis siin sellised pullid kokku, et küll ähvardas ja nii edasi. No, nendest asjadest ei pea nii palju rääkida, et võibolla tal ei meeldi.
Noh, ütleme, kuna ta ei ole midagi hullu teinud, siis me ei räägi tast täpselt. Et ma ütlesin, ma räägin nendest inimestest, kes on nüüd meediasse avalikult laimanud.
Ja siis noh, mõningad tütarlapsed, kes seal pealt nägijas siis olid, et no nendest muidugi ka ei tasu rääkida, on ju samad tunnused. Aga paneme nüüd need inimesed kokku. Ma ise olen pannud tähele. Kõik need inimesed, kes lahkuvad paganlusest.
Vabatahtlikult lähevad ju kõik ära ise.
Nii, aga need, kes võtavad paganlust kui usku, need lähevad suure käraga. Seega kõik need inimesed, kes näevad paganluses kui sekti ja ühinevad sellega, siis nad lahkuvad suure käraga. Saata, kui mina läheks ära näiteks, ma peaks hakkama mõtlema maailmapildile, nii, pean paika panema uuesti füüsika, mis moodi toimib maailm, pean paika panema uuesti loodusseadused, aga selles suhtes ma olen paganlusest saanud väga õige kirjelduse, mis klapib ja mida ma olen saanud praktikas kasutada. Nii, kui, ja see on toiminud olnud. Ja siin tekib probleem, et kui ma lähen paganlust ära, kas ma siis nagu jätan endale paganliku vaatepildi, see oleks natuke totter, et siis ma jään nagu kahe vahele kõikuma. Aga need inimesed, kes on läinud suure kära, need on võtnud seda, olgem ausad, need kõik on võtnud paganlust kui usku. Seega ma hakkan juba väga suure kahtlusega suhtuma nendesse inimestesse, kes tulevad paganlusse. Ja nad ei võta seda kui filosoofilist mõtlemist, aga võtavad seda ainult kui mingisugust usku. See on ju täielik absurd.
Kusjuures jah, vaata, on ju ka neid inimesi, kes on tulnud midagi saama, nad on saanud oma osa maailma pilti kätte ja nad on läinud ära täiesti rahulikult, ilma probleemita. Aegalt neid inimesi näeb, räägid, kõik on korras. Tähendab, nad tulid mingi teadmise järele, nad said oma teadmise kätte ja nad läksid rahulikult minema. Mitte mingit skandaali ei ole. Ma ei saa sellest aru, miks on noh. Miks peab kõigepealt riputama külge sildi sellele uksele, millest sa sisse lähed ja siis pärast hakkama seda silti sealt ukse pealt maha kiskuma? See on ju nõme, rahune. Kui sa tahad sealt uksest sisse minna, siis mine, aga sinna ei pea kõigepealt silti peale taguma.
Ja kui tahad, siis mine ära, täpselt samamoodi. Ja vabatahtlik on ju meie hulka tulemine, meie juurest ära minemine ja me ei suru mitte midagi peale ja me ei alluta mitte kedagi. Me anname lihtsalt teadmise oma mõtte maailmaga ise mõelda.
No, mida võibolla mainiksime nii palju, et kui keegi tuleb ja tahab meid ära kasutada, siis loomulikult see meile ei meeldi. Ja ma räägin ka nüüd ühte naiste sündroomi, noorte tipide sündroomi.
Oi, ma arvan, et see on ka vähem noorte tipide sündroom.
Jah, õigus küll, ütleme niimoodi, üldreeglina seda selline, noh, see on juba rohkem, noh, üle 20-aastaste naiste, noh, ta jääb kuskil niimoodi kõige parem selline, parem aega kuskil 25. Nii, see ei toimu mitte ainult meil, see toimub igal pool firmades, ükstas kõik, kus on naiste rahvas. Nii, me teame, et väga paljudel naistel on võimu jäänu ja ma teame ka, kuidas nemad käituvad. Nad poevad kuhugi süsteemi sisse. Vahet pole, kas see on näiteks filosoofiline, noh, ütleme, kas ta on mingisugune usuline organisatsioon, on ta firma organisatsioon. Mis ta teeb? Ta poeb juhi, ehk liidri külja alla. Kui see on meessoost, noh, vaata naissoost liidri külja alla, pugeda raske, aga muideks sinna ka poetakse. Aga seal on juba teised tehnikad. Ja siis üritatakse seda juhti nagu ära võluda, enda võimu alla saada. Ja kui ei saa teda enda võimu alla, siis on kisa taevani. Noh, ma tean ka näiteks firmadest. Täpselt samasugune probleem on ka rikastel ärimeestel.
Muide, meie poliitilistes parteides on see oigu aktuaalne teema.
Ah, no poliitilistes parteides ka, no ütleme, vahet ei ole seal igal pool. Ütleme niimoodi, kui mees on rikas ärimees, nii, tema on luust ja lihast isane olend. Nii, tema kõrval tuleb naisterahvas ilus. Hakab teda võrgutama, loob suhteid, kudrutab, mida mees teeb, loomulikult mees. Ta võtab sulle naise vastu. See oleks ka rumal, kui sul on ilus kõna tüttalaps, kes siit tahab ja sa ütled ei. Noh, see on täiesti loomulik protsess. ta tuleb, võrgutab ära, noh, võibolla kalguses hakatakse armukiseks, noh, minnakse niimoodi moodisse. Ja ma tean, et alati hakkab see, on nüüd järgmine etapp, kus see naine, kes on firma juhi armuke, järgmine etapp on see, et ta tahab seda meest, tal on meheks kontrollima hakata. Ja vaad siis hakkad probleemid pihta. Ja tegelikult teatud liik nois oskadki seda ära kasutada. Vaata, meil oli ju selle Ameerika, mis see president oli, kes seal see, mis see naine nüüd oli, kes ka lõi suure skandaali meedias.
Monika
Levinski, jah. See on täpselt samasugune skeem. Ta leidis oma selle, noh, nurga, ta tegelikult tahtis nüüd midagi endal pumpama hakata. Noh, loomulikult ärimehe kallale minnakse siis, kui tahetakse raha. Kuulsinimese kallale minnakse siis, kui tahetakse kuulsust. Noh, mingi võimukandja kallale minnakse siis, kui tahetakse võim. See on tegelikult skeem, millest keegi tegelikult mitte midagi ei räägi.
Kui sures, sina piirasid selle asja 25 eluaastaga, mina ütleks sulle, et kui vähegi võimalik kehtib see surmani naiste puhul.
Noh,
kahjuks aga... tähendab, kes suudab, see võtab, kes enam ei suuda, siis lihtsalt ei võta, aga mitte sellepärast, et ta ei tahaks. Kellel on see sündroom ja skeem sees, see sedasi ka käitub ja käitub kuni surmani. Vahet ei ole, sest tegelikult, olge mausa, kui sa väga hästi ringi vaatad ja süvened, siis sa leiad, et ka 40 daamid saavad vastava liigutusega väga edukalt hakkama. Ja mitte midagi, kus juures vaata, üks asi on see, kui nad tahavad mehe tasku panna, aga nad tahavad mehe omandi tasku panna või mehe positsiooni tasku panna. Tihti peale see mees on veel teisejärguline, tahetakse positsiooni. See on see, mille peale mängitakse. Kuule, ma olen naine, ma ju tean.
Aga neil on ju usk ja usk rahasse ja teadmata tegelikult millesse. Jälle sellest ei räägita.
Aga mis ma nüüd tahaksin öelda ühe, jälle ühe paganliku teadmise? Jätke meelde. Ükstas kõik, mida me loome. Kas me loome firma, kas me loome mingisuguse ususekti või loome mingisuguse partei. On alati naine, kelle mulli kasutatakse. Ühesõnaga, kui mees on rikas, siis see mees on rikas tänu ühele naisele. Ja nüüd, kui mingi teine naine üritab selle mehe taskupiste selle varanduse, siis tuleb see naine tegelikult juba teise naise vara kallale. See on asi, millest ei räägita.
No kuule, siis peaks hakkama ju eetika probleemidega tegelema, aga need on tülikad.
Ja näiteks ma ütlen ka pagalust. Selleks, et oleks selline, on ka kasutatud ühte naist. Ja ma võin ka teile ausalt öelda, et jah, kuna see naine, ütleme, kes oli nagu see keskoht, tõmmati ära. Ütleb niimoodi, teatud organisatsioonid, ma veel täpsemalt ei nimeta keskus, no sae küpseb. Nad meelitasid selle naise ära. Ühesõnaga, nad said mingis mõttes, said selle mulli, said kätte. Ja nad on tegelikult väga kindlad, et me oleme kadunud.
See on olnud nende arvamus.
Aga ma võin nii palju öelda, et sellist skeemi, see on juba kolmas kord, mis on tehtud. Ja ma olen kogu asja tõstud järgmisesse naisesse.
See on nagu see küsimus, et kas nad tõesti ükskord ei saa aru, et me oleme õppimisvõimelised. Kaks korda tegid ära, kolmas kord ju mõtetu juba üritada. Me oleme juba selgeks saanud, et nad nii teevad.
Neil on esialgu veel kõva pea, nad jooksavad peaga vastu seina.
Ja vaata, ja nüüd me saame kui ühe asja aru, miks selline meedia kära, et ma kasutan naise ära, et naised mu vastu häälastada. Et mul ei olekski ühtegi võimalust, et mul oleks ühtegi naiste rahvast, kellega saaks koostööd teha. Aga nad on ära unustanud ühe asja, et maailmas jätkub, leidub ikka mõni naine, kes on paha. Kes valib süsteemi asemal mehe. Need ikka jätkub. Ja siis teile mitte midagi. Loomulikult pagalus jälle muutub. Sest ütleb iga asi annab vormi nii meespool kui naispool. Nüüd väline vorm jälle muutub meil. Ja noh, loomulikult iseenesest on mul väga kurb. Ma tänu sellele skandaalile ma ei saa enam teha neid samuseid teraapid, nagu ma siia saadik olen teinud. Noh, ma ei saa teha seda välja elamist no, selle poisi näol ja noh, ma ei saa neid teha enam, sest noh, ta purustatud. Ütleme niimoodi, tehnoloogia, kuidas inimesi aidata, on hävitatud. Aga meespool jääb ikka kallas. Minut, jah.
Kus juures hävitatud inimese poolt, kes põeb meeletud enesetapumaaniat.
Jah, sest ütleme niimoodi, et ega... Noh, ma saan süsteemist aru, eks võetakse see naine üles, noh, lüüaks üle, kelle mullis see on. Nii, ja nüüd pannakse sinna nagu oma meesaspekt. Aga nad on ühe asja, noh, ära unustat, et ka minu toide läheb sealt tagant ära. Võtlen, et võtke, palun võtke see pagalas, aga mina ei toeta seda enam. Ja kui teie tahate inimkujuga hakata maailma muutma, palun muutke.
Kuule, nad ei tulnud selle peale, et teil ei ole abielu lepingut, mis mehe varanduse pooleks jagaks lahkumineku korral.
No ma olen tegelikult väga teadlik, mis on minu vara. Ja ma tean, et kõik oma osad, ma saan tõsta ühest kohast teise.
No ei vaata, selleks ja abielu leping on, et pannakse kirja, et ja kui me ükskord siis lahku läheme, siis sellest, see, mis on minu oma, selle ma võtan kaasa. Ja see, mis on sinu oma, sellest ma võtan ka poole kaasa. Paperi peal kirjas, notari poolt tõendatud ja pitsatall. See on, aga tõendatud selle peale, et sa ei ole siukest paperit teinud.
Jah, ja energiavaradega ometi nii käituda kahjuks, võib öelda siiski õnneks, ei saa.
Ei saa, jah, see on see, kui ütleme mees ise laseb. Näiteks, me oleme kõik oma hinge peremehed. Mitte keegi saa meilt meie hinge seest välja võtta. Ainult ühel juhul, kui me ise seal anname. Aga teata, aga mina ei loob oma varast.
No, aga vaata, ega saatan sai ju ka hinge siis, kui sa läksid ise ja vabatahtlikult andsid talle oma vere tilgad. Ega ta ju ka teistmoodi sa kõik muinasjutud on seda täis. Mine, loll, ise, anna ära, jääd ilma. Ise asja on see, kellele sa annad ära. See ei pea sugugi mitte saatan olema, see võib naabrimees ka olla. Aga küsimus on see, et sa pead ise andma.
Jah, ja vaata, noh, nüüd tuligi, vaata, sinu lause peale. Noh, esimene asi, ma tahtsin öeldagi, et saatan see kristlik mõiste ja saatan ei, tegelikult ei ole mitte saatan see, kes meie hinge röövib, vaid terve see süsteem röövib. Aga mis mul tuli, tahaks nüüd konkreetse näite tuua. Kas võigi sellest saatest? Vaatas üks tüdruk, seal, kes tunnistas oma õdeda vastu. Tegelikult ta sai eetri aega, isegi mitte viite minutitki. Ta tegelikult oli nõus vastu olema oma õdedele. Ta tegelikult müüs oma õed maha selleks, et kuugi saada. Ja ma tean, et takka järgi nüüd ta nutab, et teda on ära kasutatud. Aga vaata sellest enam ei räägi mitte keegi. No ma tean küll, kes see naine neid siin agiteeris ja ma tean ka näiteks, kuidas panti, noh, seal ühte tütarlast panti, noh, valetame, et ma seal, noh, teda katsun. Ma tean, et tal on väga julm kristlik kasvatus. Ta oli kuskil, ma ei mäleta, mingi 23 või 25. Ta oli täiskasvat inimene, tal oli laps. Ta pidi iga kell 8 koju minema, sest vanemad nõudsid. Ja tegelikult ma saan aru, et... Asjad ei olnud üldsegi nii, vaid tegelikult see tüdruk iseenest käitus väga õieti. No, mina, noh, ma räägin nüüd enda seisukohast. Ma tean, paganad on alati rääkid, et kui naine tahab mingit meest, ta läheb ja võtab. Jah, see tüdruk tuli otse, teda ei huvitanudki tegelikult paganus. Teda huvitas, noh, lihtsalt mees. Ja ma võin küll öelda, et me käisime taga mingi aeg. Aga siis tuli... Tulid mingid asjad välja. Ja vaata, igal mehel on ka mingi oma au ka. Ja me ei taha teatud naisi. Noh, ütleme, kes on teatud ametid üle. Me ei taha. Noh, ja see on minu õigus. Ma ei taha endale sellist naist. Aga, noh...
Siin ei ole ju mingit ära kasutamist. Siin oli vaba tahe.
Mis asja, ta käitus õieti, ta ise võttis. Ega ma ka ei öelnud. aga vaata küsimus on selles, et nüüd on tal vaja kuidagi oma vanematele seda noh, rääkida. Ta on nõus valetama kõik, mis tahab.
No ma ei ole veel kuulnud,
et... See ei ole normaalne, et üks 25-aastane inimene on nööri otsas nagu 13-aastane. See ei ole normaalne. Tegelikult peaks hakkama vaatama, kas nendel vanematel on kõik korras.
Aga seal ongi täielik peremaafia. Aga vaata, sellest ei räägita, sest ta on kristlik. Vaata, kui sa oled kristlik, siis sa võid terroriseerida lapsi. Sa võid tegeleda välja pressimistega, sest sa oled kristlik.
Sa võid keelduda arsti abist oma lapsele, muideks. Ma ei tea, kas need on elusõnalased või keegi muu igal juhul eksisteerib.
Jehoova tunnistajad
on, jah. Okei, mingi kristlik sekt, eks ju, kes tegelikult keelduvad arsti abist, keelduvad vereülevanetest, keelduvad operatsioonidest ja muudest sellistest asjadest, kui need võiksid lapse päästa. Neid asju on ajakirjandusest väga palju läbi jooksnud. Et järjekordselt jälle mingi laps suri sellepärast, et vanemad keeldusid meditsiini abist, kuna see on Jumala tahtele vastane.
Aga siin ongi väga huvitav
fakt. Aga sekt elab edasi, üle terve maailma ja aina võimsamaks läheb.
Ja mitte keegi takista.
Ei.
Kas ei ole tõesti huvitav fakt, et kui inimesed surevad, pinglevad, siis sellest ei tehta mitte midagi?
Vanemad vist võeti vastutusele seal mingi riigiseaduse järgi, aga mitte eriti rängalt, aga ainult vanemad. Mis siis, et vanemad järgisid selle sekti ette kirjutust? See tähendab seda, et vanemad ei teinud seda oma peaga, vaid nad võtsid ette kirjutuse, tegid selle järgi. Ja noh, tegelikult vaata, kriminaalmaailmas on niimoodi, et kõige suurema karistuse saab eestvedaja.
Noh, Eesti ta on, sellega ma olen nõus, et ta
nii,
on nagu...
aga antud juhul oli ju see Jehoova tunnistajate kirik eestvedaja, aga tema jäi karistuseta. Karistada sain ainult need vanemad, kes järgisid seda kirikut ja jätsid selle lapse arsti abita.
Jah, ja see on juba konkreetne fakt, mis on, ütleme, tegelikult siin peaks tegelikult riik, noh, üldiselt ma jälle ei usu, ma olen skeptik, ma lihtsalt räägin selle seisukohast, nagu ma oleksin riikeks. Ütleme, sinu tegevus ei tohi põhjustada kahju. Ja see on tegelikult karistatav. Noh, ütleme, ma küll ei ole mingisugune karm karistaja, aga noh, mingi karistus võiks olla. Noh, ma ei ütle, et nüüd selle pärast, et laps nüüd hukkus, et panna teile nüüd eluaegseks kinna, aga noh, tead, aasta võiks ikka saada ja mõelda, et noh, et... Aga tegelikult isegi see karistamine ei anna mitte mingit efekti. Me peaksime hakkama ikkagi, noh, mõtlema mõistusega.
Aga vaata, ega meil ongi ju, keegi saadab midagi korda, siis selle eest määratakse karistus. Aga, ja siis väidetakse, et see karistus kantakse ümber kasvatamise kohal lõu. No avalik saladus, mis meie vanglates toimub. Seal ei kasvatada mitte kedagi, aga... Sorry, seal kasvatatakse ümber inimene mitte enam vahele jääma.
Ja sinna on ju hea minna, sellepärast, et seal saab uusi kogemusi ja uusi sidemeid, et saab kuritegevust uuesti veel paremini edasi arendada või uuesti välja tulla.
Kus juures ka uusi teadmisi.
Ja uusi teadmisi just nimelt selles valdkonnas, et paremini edasi arendada.
Aga tegelikult... ei toimu tegelikult tööd selle inimesega, sest leidub mingisugune põhjus, et ta sellele teele läks. Seda tööd ei tehta. Keegi ei tee seda.
No miks seda ei tehta? Sest vaata, väga palju peaksid ju tegelikult psühholoogid tegema, aga psühholoogid ju maksavad.
Veel üks asi. Nad ei suudagi paljusid asju mõista.
Jah, ja tegelikult nii palju, kui mina olen kokku puutunud. Mina ütlen niimoodi, et mina olen oma elus kokku puutunud ainult kahe hea psühholoogiga. Üks psühholoog oli minu õpetaja, kui ma koolis käisin. Ta oli meesterahvas Kim. Tema läks katlakütjaks, sest ta ei saanud head palka. Ja teine, kellest ma pean lugu, on see, mida kõik inimesed teavad, on Tõnu Ots. Ma tõesti pean mehest väga hästi lugu. Ja tegelikult võiksite kõik lapsevanemad minna ja kuulata, mida see mees räägib.
tegelikult psühholoogid on ise haiged inimesed, nad peaks ise ravile tegelikult minema. Ja võtame kasve see sama saade, kus oli ka alguses ju näidati, kes on laste psühholoog Tallinnas, antka andeks. See inimene küll sinna koha peale sobi, ta on ise omadega täienesti läbi. Tema jutt oli lihtsalt konkreetne pähe tuubitud asi ja ta annab seda edasi meie tulevastele inimestele, kes on praegu lapsed.
On jah, kahiks ma teen palju psühholoogi, kes ma ütleksin, et koristage nad palun ära. Aga nagu ma vaatan, et me aeg hakkab ka läbi saama ja...
Aga siiski tulles tagasi veel ühe teema arda. See, mis me just rääkisime, tähendab, mina tunnen Annest väga ammu. Ja üldiselt ütleme niimoodi, et minule ei meeldi üldiselt elus selline asi, kui tüdrukud või naisi kasutatakse ära või kasutatakse vägivalda nende vastu. Sest vaba tahe on ju tegelikult ja mis seal halba on, kui inimesed magavad teine teisega. Loodus on nii loonud. Ma ei ole veel kordagi kuulnud, et keegi oleks rääkinud Annese kohta, et ta on ära kasutanud, et minuga vägisi maganud. Kunagi ei ole Annes seda teinud. Vaba valik on ju tegelikult, kellega keegi magab. Samamoodi, täpselt nagu minagi. Samamoodi ma ei ole kunagi kellegiga vägisi maganud. Ja ma olen ka praegu antud hetkel vaba ja magan kellega ma tahan. Siin vanus tegelikult ei loe, kui on vaba tahe.
Martin, sina võid, Annes ei või, man ka võib. Isegi enn võib, aga Hannes ei või. Sa ei ole sellest aru saanud.
Aga hakkame siis täna otsi kokku tõmmama ja ma tahtsin veel sellest saates siis ühe asja öelda, et kallis Eesti rahvas, vaadake nüüd seda saadet tagant järgi mõttega, et leidke üles sealt üks positiivne impuls ja siis mõelge läbi see saade ja te näete seda hoopis teistmoodi. Lihtsalt see on pressi kottimine. See ei ole meie õigustamine, vaid see on lihtsalt see, et me püüdsime täna siin saates teie silmad avada, mis tegelikult võib press teha, aga illem on seda kindlasti pressis teisiti kuulda. Aga meie oleme siis Eesti paganad, ehk värvilised maagid, ja meie oleme eetris reede õhtul kell 5, pühapa õhtul kell 8, teisipäeva õhtul kell 11, ja meie interneti aadress on Vaimu maailm. Kuidas saadus meil oli?
radio@vaimumaailm.ee
Jälle hakati kottima, tahtis sassi minna, aga õige info jõudis teieni. Ja siiski ütleme veel siia juurde, et meie ei püüa allutada, me ei püüa mõjutada, me ei suru mingit usku, vaid me püüame anda oma nägemust kogu mõtte maailmast ja et teiega avaksite oma mõtte maailma ja kõike ilusat teile, Eesti rahvas.